берік сенімге. Тек достар қосылсын өнердерінде. Кел досым жаныма, өткен еске алайық. Балалық шағыңа кел бірге барайық. Сырғып өмір өзен орнында тұрмайды. Жастық шағы өтеді, ол бір күн қол бұлғайды. Сыйластық қалады достар әлемінде. Достық пен ынтымақ болсын бар елімде. Сырғып өмір өзен орнында тұрмайды. Жастық шағы өтеді, бір күн қол бұлғайды. Сыйластық қалады достар әлемінде. Достық пен ынтымақ болсын бар елімде.
Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әр қайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам термеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауымымен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkanmen@aygulak.mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp арқылы да хабарласа аласыздар. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінде біз хабарымызды айшықтай отырсақ па деген ойымыз бар. Хабардың аты әдебиет тағылымы, сондықтан сіздерге жұмбақ айта отырайық. Біз сіздерге бүгін екі жұмбақ айтамыз. Егер жұмбақ шешуге алғыр болсаңыз, біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, жауабын айтсаңыз болады. Біздің тікелей эфирдегі телефон нөміріміз тағы да естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Алғаш хабарласып жұмбақтың жауабын айтқан тыңдарманымызға ән шашу жолдаймыз. Бірінші жұмбақ. Ағайынды бәрі шықса көк, түссе сары. Тағы да қайталап айтайын. Ағайынды бәрі шықса көк, түссе сары. Екінші жұмбақ. Ақ құман жүр жүзіп, су бетін сүзіп. Тағы да қайталап айтамын. Ақ құман жүр жүзіп, су бетін сүзіп. Егер жұмбақтың шешуін білсеңіз, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жауаптарыңызды жолдасаңыздар болады. Осы әлем жаратылып, адам баласы жер бетінде өмір сүрген сәттен бастап, достық деген тамаша қасиет, сүйіспеншілік, адалдық және басқа да қасиеттермен бірге адам баласының бойына орныққан. Достықтың тамаша екенін біз қайдан білеміз? Оны адам баласының жалғыз жүргісі келмей, өзіне үнемі серік іздегенінен білеміз. Әрине, махаббат адам өмірінде бірден орын алмайды. Ол үшін дүниеге келген бала өсіп жетілуі керек. Үйленіп отбасын құру үшін адамның жүрегіндегі тілегі көп жағдайда жеткілікті бола бермейді. Ол үшін оның жүрегіндегі тілегі мен ниеті бір адамның болғаны қажет. Тіпті отбасын құру үшін бір көргеннен махаббат оты лаулағаннан гөрі арада достық сезімі орын алатын жағдайлар өте көп. Сол достық махаббатқа ұласып, шаңырақ құрып жататын адамдарда көптеп кездеседі. Оны біз айналамыздан өзіміз де көріп, куә болып жүрміз. Қазақта мақал бар: «Жүз сомың болғанша, жүз досың болсын». Осы мақалдың мағынасы ашықта айқын. Достың қадірін ерекше бағалаған халқымыздың достық туралы айтқан мақал-мәтел, жыр толғау, өлең мен хисса хикаялары қаншама. Бір-бірінің мұң-мұқтажын, уайым қайғысын, қуанышы мен ризашылығын әрдайым бөлісіп отыратын досқа не жетсін? Сол жүректі сыздатқан жағдайларда ақыл кеңес беріп, сүйеніш тірек бола алатын және Адал досты, сондай бір адал досты екінің бірі табалмайды. Сондықтан досымызды қадірлей білейік, бағалай білейік дегіміз келеді. Келіңіздер келесі нақыл әңгімелерге құлақ салып, осы қазір айтылатын достық жайындағы нақыл әңгімелерді тыңдап, өмірімізге жаназығы болатын рухани нәр алайық. Алдымен кезекті бір музыкалық әуенге берсек, бізбен бірге болыңыздар.
Қызығымен қылығына тоймайтын, ертелі-кеш ойын қуып ойнайтын. Қайдасыңдар қайран менің достарым, жанарында жалын ойнайтын. Айлы түнде жұлдыз санайы, аунап-қуна басыр салайы. Күйбен күнді бір сәт ұмытып, еркек кезді еске алайы. Таудай асқар шыңдары, қуаныш пен тәтті мұңдары, өздеріңсіз күндер көсіні, өтіп жатыр ай жылдары. Қақтасын арман болған әніміз Туған жердің топырағын ескеп Бас қосайық бүгін бәріміз Айлы түнде жұлдыз санайы Аулап қуна басыр салайы Күйбен күнде бір сәт ұмытып Еркек езді ес қалайы Алатаудай асқар шыңдары Қуаныш пен тәтті мұңдары Өздеріңсіз күндер көрсіне Өтіп жатыр ай жылдары
Қазір сіздердің бірінші тыңдайтын әңгімелеріңіз «Шыбын мен ара» деп аталады. Достық туралы шағын нақыл әңгіме. Бір күні Маса шыбыннан былай деп сұрады. «Бұл маңайда гүлдер бар ма?» «Гүлдер бар ма жоқ па, ол жағын білмеймін» деп жауап берді шыбын. «Ал консерві банкілері, қоқыс, қитезек дегендер толып жатыр». Сөйтіп, шыбын Масаның барып қайтуына тиісті, барлық қоқыстарды сарнап, бірінен соң бірін тізіп айта жөнелді. Маса шыбын айтқан бағыт бойынша ұшып бара жатып, жолында араны кездестіреді. Енді Маса одан: «Сен маңайда жақын жерде қоқыс тастайтын орын бар ма, соны көрген жоқсың ба?» деп сұрайды. «Қоқыс дейсің бе? Таза емес жер ме?» «Жоқ, көрмедім», деп таңдандыра. Мұнда есесіне жұпар исан қыған гүлдер көп ақ. Сөйтіп ара қай алаң қайда түйме дақ өсіп тұрғанын, қай алаң қайда қандай гүл енді ғана бір жарғанын бүге шігесіне дейін айтып берді. Міне, өзіңе достаңдағанда мұқият болып, абай болған жөн екенін осы әңгімеден байқаймыз. Құрметті радио тыңдарман, достаңдауда кез келген адамға тап болмай, сақ болған дұрыс екенін түйіп алған боларсыз. Өмірінде адал дос пен арам досты айыра алмай жүргендер қаншама. Ал сол адал болатын досты табу да жаратқанның жарылқауы деп білеміз. Құрметті радио тыңдарман, менде сізге сұрақ бар. Егер сіздің көңіліңізге ұнамаса, сол адаммен достасқан жөн деп ойлайсыз ба? Осы сұраққа жауап беру үшін біздің мына телефонымызға хабарлассаңыз болады. 8-707-724-30. Хабарламаңызды WhatsApp желісінде қалдырсаңыз да болады. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз «Бағбан мен хат» деп аталады. Бұл нақыл әңгіме достықтан көрі өзара түсінушілікті дәріптеу тақырыбына жатқызған жөн болар еді. Дегенмен бұл әңгіменің кейіпкерлері екі дос болғандықтан, оны достық туралы нақыл әңгімеге жатқызуды жөн көрдік. Бір күні шалғай жатқан ауылда жұмыс істейтін бағбанға досынан хат келеді. Олардың көріспегендеріне ұзақ уақыт өткен. Енді міне досы хабар жіберіп отыр. Сондықтан хатталған кезде бағбанның қуанышында шек болмады. Ол хатталып шықты. Хат үлкен бір бет қағазға жазылған екен. Кешке дейін жұмыстан қолы босамаса да, күні бойы сол хат туралы ойлап жүрген бағбан оны ашар кезде іште қатты толқыды. Енді қайтсын, тезірек ашып, досының өзіне айтпап болған сөздерін, қойған сауалдарын тезірек оқысам, не жеткізбек болған білсем деген ой әрі сағыныш та бар еді. Хат өте қысқа болып шықты. «Мен бақшадағы гүлдерге су құйып жүрмін», деп жазыпты досы. Бағбанның жан дүниесі астан кестен болды. Күн батып, кеш түскенге дейін ол бақты аралап жүрді де қойды. Соқыр адамда ештеңеге қарамай ойлану мен сенделіп, сол хаттан өзге еш нәрсені де ойлай алмады. Ол соған лайықты жауап беру жайлы ойланған еді. Көп нәрсе туралы әңгімелегісі келген. Көп нәрсе туралы сұрақсы келген. Негізгіні жеткізу, маңызды деген ұсақ түйектерді ұмытып кетпеу, өзінің қазіргі өмірінің хош иісін жеткізу және досының жолдауы келгендегі шексіз қуаныш. Бағбан бірнеше апта бойы хат жазды. Ақырында ол дайын болды. Ол өзінің жазған хатына масайрай қарады. Досының жазғанына лайықты жауап бергеніне көңілі толған сыңаймен оны аударып, төңкеріп, біраз отырды. Ол хатта былай деп жауап берген еді: «Мен де гүлдерді суарып жүрмін». Бағбан хатын ұзақ сапарға шығарып салып, өзіне риза болып оралды. Енді ол өзінің күнделікті ісімен шұғылдануға сол разы көңілмен кірісіп те кеткен еді. Байқасақ, екі достың арасында хаттың қысқалығы еріксіз езуге күлкі ұялатады. Кім не түсінді екен деген қызығушылық та тудырмай қоймайды. Солай емес пе, құрметті радио тыңдарман? Сіздің ойыңыз қандай? Осы бірақ сөйлеммен жазылған хаттан сіз не түсіндіңіз? Осы сұраққа жауабыңызды бізбен бөлісе отырыңыз. Біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30. Қазір Назар FM радиосының арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы және жүргізуші мен Райхан Есімхан қызы.
кез болмайсың, өкінішке әттенге. Жаныңда тосын болса, сен жабыққан сәттерде. Басыңды көтер бүгін, досың болса тілеушің. Достың дос екендігін іс түскенде білерсің. Шын достар жоғында дос, қиналған шағында дос. Сырқаттансаң халіңнен хабар алса сонда дос. Досым жоқ деп күйінбе, көтер басты елме. Аллах берсе бағыңа басқан қадамыңда дос. Байлығыңның барында досым көптей жүрерсің. Қиналғанда оларға мүлде бөтен біреушің. Өмірде кетер ғұның болмаса дос тіреушің. Достың дос екендігі іс түскенде білерсің. Байлығыңның барында жүрген сені мақұлдап. Қиналғанда жаныңа жақында. Шын достықтың белгісі алыс кетпес пендеден. Жаныңнан табылатын жан кеткенше кеудеден. Шын достар жоғында дос, қиналған шағында дос. Сырқаттансаң халіңмен хабар алса сонда дос. Досым жоқ деп күйінбе, көтер басты иілме. Аллах берсе бағыңа басқан қадамыңда дос. Қиындыққа тап болса адал достарың жетер. Байлығың кетсе сенен амал достарың кетер. Мұңаймағын әй жүрек, олар осылай өтер. Достың дос екендігін іс түскенде білерсің. Досым жоқ деп түңілме, жалғыз досың Аллах дос. Қамқор әке анаң дос, ағаң дос, інің де дос. Апаң сіңлің жан жарың, сүйген перзенттерің дос. Достың дос екендігін іс түскенде білерсің. Шын достар жоғында дос, қиналған шағында дос. Сырқаттансаң халіңнен хабар алса сонда дос. Досым жоқ деп күйінбе, көтер басты иілме. Аллах берсе бағыңа басқан қадамыңда дос.
Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз «Шөл даладағы екі дос» деп аталады. Бұл шөл далада келе жатқан екі дос туралы әңгімелейтін нақыл әңгіме. Бір күн олар дауласып, біреуі екіншісінің бетінен шапалақпен тартып жібереді. Екіншісі жаны қиналып кетсе де ештеңе деместен құмға «Бүгін менің ең жақын досым бетімнен шапалақпен тартып жіберді» деп жазады. Олар ары қарай бет алып, көкпеңбек алаңқайды тауып алады. Онда су сылдырай ағып, бұларды өзіне баурап шақырғандай болады. Ыстық күнде тілдері таңдайларына жабысып, шөлден қаталап келе жатқан екеуі өзен суын сіміріп салды. Мөп-мөлдір су тастай суық әрі дәмді еді. Екеуі енді суға түспек болды. Сөйтіп, суға беттеді. Алайда су терең болғандықтан, шапалақ жеген досы аяғы тайып кетіп, суға кетіп қала жаздайды. Оны көрген досы жан ұшыра ұмтылып, оны судан шығарып алады. Есін жинап, өз-өзіне келген досы тасқа. «Бүгін менің ең жақын досым менің өмірімді құтқарды» деп жазады. Бетінен шапалақпен тартып жіберген, және жаңа ғана өмірін құтқарып қалған досы одан былай деп сұрайды. «Мен сені ренжітіп, шапалақпен тартып жіберген кезде, сен құмға жаздың, енді тасқа жазып жатырсың. Соның мәнісі неде?» Сонда досы былай деп жауап берген екен. «Бізді біреу ренжіткен кезде жел өшіріп, жел өшіріп кете алу үшін оны құмға жазуымыз керек. Ал әлдекім жақсылық жасаса, ешқандай жел соны өшіріп жібере алмас үшін сол жақсылықты тасқа ойып жазуымыз керек. Ренішіңді құмға, ал қуанышыңды тасқа жазып үйрен деген екен. Құны бағалы алтынға тең кеңес қой. Тіпті егер досыңыз бен ренжісетін жағдай болса да, ал ондай жағдай болмай тұрмайды. Себебі біз бәріміз де пендеміз, әркімнің өз ойы, өз мінезі бар. Оны құмға жазып қойғандай тезірек ұмытуға тырысыңыз. Сонда достығыңыз берік болары сөзсіз. Басқаларды қайдам, өз басым достың қадірін, достың көңілін табуды бірінші орынға қоям. Досымның қадірін ерекше бағалайым дейтін адамдар бар. Сондай-ақ, досымның көңіліне қашан қараймын, ол да бір уақыт менің пікірімді елеп ескерсін дейтін жандар да бар. Сіз осы екі топтың қайсысына жатар едіңіз? Біріншісіне ме, әлде екіншісіне ме? Әлде екі топқа да жатасыз ба?
Жарымызда бітпесін, жарымызда бітпесін.
келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз тойға шақыру деп аталады. Құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымыздың басында екі жұмбақ айтқан едік. Қазір мен сіздердің естеріңізге сол екі жұмбақты тағы да естеріңізге түсіре кетейін. Жақсылап құлақ тұрып тыңдағандарыңыз дұрыс болады деп ойлаймын, себебі өте оңай жұмбақтар. Жұмбақтың жауабын айтқан адамға біз ән шашу жолдаймыз. Ағайынды бәрі шықса көк, түссе сары. Ақ құман жүр жүзіп, су бетін сүзіп. Бұл екінші жұмбақ. Қайтадан қайталап айтайын, бірінші жұмбақ. Ағайынды бәрі шықса көк, түссе сары. Екінші жұмбақ. Ақ құман жүр жүзіп, су бетін сүзіп. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз тойға шақыру деп аталады. Бір жас жігіт өзінің достары көп екенін айтып, жиі мақтанады екен. Бір кездерде ол өзінің махаббатын кезіктіріп, оған үйленуге шешім қабылдаған кезде, оның тойына дайындық жүргізу жұмысын әкесі өз қолына алады. Сонымен қатар әкесі жас жігіттің достарына шақыру да жібереді. Көптен күткен той күні де келіп жетті. Бірақ күйеу жігіттің бірде-бір досы тойға келмеді. Жас жігіт ашуланып әкесінен сұрайды. Сіз неге менің достарыма шақыру жібермегенсіз? Әкесі сонда былай деп жауап береді. Мен шақырдым, бірақ шақыру билетінің орнына көмек сұраған бір тілім қағаз жіберген едім. Бұл нақыл әңгімені оқыған кезде көңіліңізге не келеді? Әрине, біз тойға шақырған кезде шақыру қағазының орнына көмек сұрап жазып көрген емеспіз. Және басқалардың да солай еткенін естіген емеспіз. Дегенмен осы нақыл әңгімедегі жігіттің досым көп деп мақтанғаны өзінің маңдайына тас боп дейді. Досым көп деп мақтанба, қиындықта сыналар дейді. Досы көпті жау алмайды дегенде мақал бар. Басыңызға қиындық түскенде қасыңыздан табылар досыңыз болмаса, өмірдің барлығы да бекер деуге болар. Қадірлі радио тыңдарман, сіздің сондай жан досыңыз болса, тыңдарман қауыммен бөлісе отырыңыз. Бұл дүниеде адал досы бар адамның өзінде жақсы адам деп ойлауға болатын шығар. Біздің тікелей эфирдегі телефон нөміріміз 8-707-724-30. Бізбен хабарласып, пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Осы хабарда дәл қазір сіздермен бірге бөлісетін боламыз. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз «Патша мен емші» деп аталады. Патшаның жалғыз досы сенімді адамы болды. Ол оның емшісі еді. Сонымен қатар, егер патша ауырып қалса, ол емшінің өз қолымен берген дәріні ғана ішеді. Олардың арасынан еш қыл өтпестей тату тәттеді. Бір күні патша сырқаттанып қалады. Сол кезде ол кімнен екені белгісіз, ешбір аты жазылмаған хат алады. Ең жақын досыңнан қорық. Ол сені уландырып, өлтіргісі келеді. Осыны оқыған кезде патша есеңгіреп қалғандай болды. Сонда қасында өзі сенетін ешкімнің қалмағаны ма? Бұған қиын кезде сүйеу болатын, ақыл кеңес беріп, жанашырлық көрсете алатын ешкімнің болмағаны ма? Осыдан сәл уақыт өткенде оның емшісі келіп, патшаға өзі дайындаған қоспаны береді. Патша сонда досына өзіне келген жасырын хатты көрсетеді. Сөйтіп өзі досының қолына берген қоспасын бір тамшысын қалдырмастан ішіп қояды. Досы не істерін білмей үрейлене қарап тұрып қалады. Ұлы мәртебелім, сен қалайша өзің оққан хаттан кейін мен берген қоспаны ішіп алдың деп сұрайды. Сонда патша былай деп жауап береді. Досыма күдіктенгеннен өлгенім артық. Бұл әңгімені жазған адам не болса да достықты өмірінен артық бағалаған-ау деген ой келеді адамға. Достық өзара жауапкершілік пен қамқорлықтың, рухани жақындықтың белгісі. Нағыз достық кісіге шабыт беріп, түрлі сәтсіздіктерге мойымауға, басқа түскен қайғы мен қиыншылықты бірге көтеруге жәрдемдеседі. Достардың мінездері осы нақыл әңгімедегідей әртүрлі болуы ықтимал. бірақ ол нағыз достыққа кедергі бола алмайды.
Жабығып қалғанымда, таусылып талғамымда, арылып ауыр мұңна, бір сәтке алдануға, қасыңда бір боладан, жасысаңсың қалатын, шапанда шаяу қалсаң, аямасын кел атын, көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, не көрсең бір көретін, бір досың керек екен. Жалғыздық батқаныңда, атпай бірақ таңында, көңілің тұманданып, құласып жатқаныңда, қасыңда бір боладан, жасысаңсың қаладан, шапанды шаяу қалсаң, аямасын кел адын, көңілге нұр береді, өмірге бір келеді, не көрсе бір көретін, бір досын керек екен, көңілге нұр береді, өмірге бір келеді, не көрсе бір көреді, бір досым керек екен. Шаттығың кернегенде, елге дес бермегенде, шарықтап сөйлегенде, қолымды сермегенде, қасыңда бір болады, шаяу қалсаң, аямасын кел атын, көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, не көрсе бір көретін, бір досын керек.
Құрметті радио тыңдармандар, жоғарыда оқылған нақыл әңгімелерге қатысты айтылған қойылған сұрақтарға бірнеше жауаптар келіп түскен екен. Соның бір екеуін оқи кетейік қазір. Достың адал болуы адамның адал немесе арам ниетті болуына байланысты емес деп ойлаймын. Адамның адалдығы ең бірінші орында тұр ғой дейді. Асыл деген радио тыңдарманымыз. Ал мен досымның көңілін табуды жақсы көрем депті Айгерім атты радио тыңдарман. Досым да адал, сенімді. Мен осындай досым болғанына қатты қуанам дейді. Рахмет сіздерге, пікір білдіргендеріңізге. Ал құрметті радио тыңдармандар, біз жұмбағымызды тағы да қайталап өтейік қазір. Бірінші жұмбақ: ағайынды бәрі шықса көк, түссе сары. Екінші жұмбақ: ақ құман жүр жүзіп, су бетін сүзіп. Біздің тікелей эфирдегі телефон нөміріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге звондап, немесе WhatsApp-қа, WhatsApp желісіне жазып, өздеріңіздің жауаптарыңызды білдірсеңіздер болады. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз «Қортық борсық» деп аталады. Бір шағын орманда екі аю көрші тұратын. Маймақ аю мен тайпақ аю. Мейрам кезінде олар бір-біріне қонаққа баратын, бір-біріне бал беретін. Олардан алыс емес жерде қортық деген борсық та тұрып жатты. Өзі де ешкімге жоламайтын, өзіне де ешкімді жақындатпайтын. Сондықтан ол екі аюдың тату тәтті тұрып жатқандарына қызғана қарайтын. Ішінен күндеп, ақырында ол екі аюдың арасына от салғысы келген. Сөйтіп ол маймаққа келіп былай деді. Саған жаным ашит маймақ. Сен тым сенгіш аңқаусың. Өзің тайпақ аюды дос деп есептейсің. Ал ол болса, бүкіл орманды аралап, сені келе-келеп, мазақтап жүр. Ашық ауыз дейді тайпақ аю. Біздің маймақ. Оның апанының табалдырығын аттамай жатып, дастарханға балын тасып әкеле бастайды. Же бал деп. Мен тек сол балын жеу үшін оған барам. Оған дос болып жүргенім шамалы. Өтірік айтасың деп барқ ете қалды маймақ аю. Өтірік айтасың, қортық неме? Деп борсықтың жағасынан шап беріп біріп алды. Қортықтың зәресі ұшты, өңісіп сұр болып кетті. Аю егер аздап қысса, жаны жаһаннамға аттанатынын түсінді. Өтірік айта бастағанына қортық аса риза емес еді. Дегенмен шегінерге жол жоқ, бастап қойды ғой. Енді ол аюды қулықпен алғысы келді. Егер алдасам, деді ол, осы тұрған жерімде мені жер жұтып қойсын. Борсық қорқынышты ант берген еді. Маймақ аю оған қарай қалды. Қазір жер қағайырылып, қортық борсықты жұтып қояр. Бірақ анау болса қаққан қазықтай қатып тұр. Тіпті бұл қатер емес. Енді аю борсықтың айтқанына сенбеске амалы қалмады. Сөйтіп, аю борсықтың айтқандарына сеніп, оны өзі жайған дастарханға шақырды. Отырғызып, бал беріп, сый-сияпатын көрсетті. Сосын ол шағымдана бастады. Эх, шіркін. Өмір деген қалай-қалай құбылады. Көзіңе досым деп мәймен көлейді. Ал сыртыңнан ашық ауыз деп жамандайды. Эх, тайпақ, тайпақ. Ал қортық болса, балды асап, екіртін томпаңдатып, жарамсақтанып, қостап қояды. Достар әрдайым солай. Бүгін олар апанға толып алады. Ал ертең тіпті сәлемдесуге мұршалар келмей, терс айналады. Ішіп жеп, көңіл көтеріп, сосын тіпті атыңның кім екенінде есінен шығарады. Ешкімнің жан дүниесін көре алмайсың. Ал онсыз оның дос немесе бал жеу үшін ғана келіп жүрген қас екенін қайдан білесің? Жоға, тәйір. Одан да өзің мен өзің тұрғаның бес есе артық. Қуаныш та, қайғы да бәрі өзіңдігі, бәрі өзіңнен. Қортық сөйлеп жатыр. Ал өзі балды асап-асап жеп жатыр. Қарны тойғанша жеп, қалған норап алды да үйіне алып кетті. Ертең жейді ғой. Тәтті түскі астан кейін біраз жатып көз шырымын алған ол, енді тайпақ аюға бет алған еді. Келді де аюдың жұмсақ құлағына сыбырлай бастады. Мен маймақ аюда қонақта болып келдім. Оның сен туралы айтқандарын тіпті естудің өзі ұят. Сен алаяқ дейді. Алаяқ дейді. Шыншыл сияқты түр көрсетеді екесің. Ал шын мәнісінде сен оның омартасынан білдірмей балдырлап жүрген көрінесің. Тайпақ аю орнынан ызғарлана көтерілді. Өтірік айтасың деп айғалады. Алдап тұрсың, қортық. Маймақ мен туралы мұндай сөздерді айта алмайды. Біз бір-бірімізді бала кезімізден бастап білеміз ғой. Өзеннен қанша мәрет шаяндар мен балықтарды бірге ауладық. Ол менің досым ғой. Ал қортық болса, көзін сығырайтып басын изеді. Достар деген әртүрлі болады ғой. Сенімді де, сенімсіз де болады. Сен досың мен үйдің іргесінде отырып, кешкі күннің батуын тамашалайсың. Ал ол саған қарсы қойнына тас тығып жүреді. Сенің басыңнан бір ұрған тіпті байқамай да қаласың. Егер мен өтірік айтсам, дәл сол отырған жерімде тірідей өртеніп кетейін. Тіпті түтінім де шықпай қалсын. Борсықтың анты сондай қорқынышты еді. Тайпақ аю қорқыныштан артқа қарай шегінді. Аяғасынан қортық борсық өртеніп кетіп жүрер. Ал қортық болса тұрған жерінде әлі тұр. Тіпті онымен қоймай жерден бір шыбық алып, одан дөңгелек жасай бастады. Сонда аю борсықтың айтқандарының бәріне сенді. Ахлеп, ухлеп. Ах, маймақ, маймақ, мен сені жан тәніммен жақсы көрдім. Ал сен болсаң, мен туралы айтып жүрсің. Мен алаяқ екенмін. Мен тіпті бүкіл өмірімде бөтеннің затына сұқтанғанды қойып, тірі жәндікке қастық етпеген едім. Маған бөтеннің нәрсесі не керек? Өзімдікін қайда жіберерімді білмей жүрсем. Кешкастың уақыты да келіп жетті. Аю бал толы үлкен мескейін көтеріп алып келді. Дастарханға борсықтың алдына қойып, оған үлкен қасық ұстатты. Же деді қортық. Егер сен болмасаң, мен қазірде маймақтың өзіме дос екенін, қас екенін білмеседім. Көзіме бұлай айтып, ал сыртымнан неше түрліні көйтіп жүр. аузына бал жағылып қалған қортық аузын сылпылдатып онымен келісе кетті. Сенің бұл айтқаның дұрыс. Дос деген аспандағы ай сияқты. Бірде ол үлкен, бірде кішкентай. Бірде бұлтқа жасырынып қалады, бірде жарқырап шыға келеді. Достарсыз өмірің әлде қайда жеңіл болады. Дос деген мазасыз ғой. Біресе саған қонаққа келеді, біресе сені қонаққа шақырады. Жоға, саған ешкім кедергі жасамас үшін, сен де басқаларға бөгет болмау үшін, одан да достарсыз тұрған әлде қайда артық. Қортық борсық осылай етіп жатыр, ал өзі мескейдегі балды сапырып алып асап жатыр. Бүкіл ғұмырында мұнша көп балды көрмеп еді. Соншама балды жеп алуға өзінің қарыннан да орын тапты. Дастарханнан денесін әрең көтеріп тұрды. Ол үйіне қайтпады, тайпақ аюдың інінде түнеп қалды. Таңертең осының үйінен тамақтанып алайын. Үйде аса көп нәрсе жоқ қой, деп ол аюдың төсегінде керіліп жата кетті. Ал аюдың төсегі қамыстан тоқылған болатын. Мұндай төсектегі ұйқыда тәтті болады ғой. Қортық борсық ұйықтап жатыр, қор-қор етеді. Ал тайпақ аю болса көз іліндіре алар емес. Біресе оң жақ қырына, біресе сол жақ қырына аунап, тіпті арасында қорсылдап талады. Досты жоғалту оңай емес қой. Эх, маймақ, маймақ. Сосын орнынан тұрып көршісіне бет алды. Өзінің ренішін оның көзін айтуға бел буды. Ұйықтап жатқан жерінен оятып алып, ойындағысын ақтара салуды ұйғарған. Бірақ маймақ аюды оятудың қажеті жоқ еді. Ол ұйықтап жатқан жоқ болатын. Үйдің іргесінде отырып алып, ойланып отыр. Эх, тайпақ, тайпақ. Міне ғажап. Тайпақ аю көз алдында пайда болды. Жақындап келіп, маймақ аюға ол. Мұның не маймақ? Мен туралы тіпті болмайтын жайттарды айтқансың. Мен сенің омартаңнан бал ұрлаған алаяқ ұры екенмін ғой, деді. Маймақ аю оған аң-таң боп қарады. Даусы бір түрлі қайғылы, тіпті аюдың даусына ұқсамайды да. Мен сен туралы олай айтқан жоқпын. Сен ол орманға барып, бәріне мені алаяқ деп жамандап, менің саған бал беретінімді айтады екенсің ғой. Қайдағын айтпаш деп, алдыңғы аяғын сермеді тайпақ аю. Сен туралы сондай сөз айтып, мені жыңғағып кетті дейсің бе? Тек сол сәтте ғана аюлар өздерін қортықтың алдап түсіргенін, сөйтіп өздерін араздастырмақ болғанын түсінді. Олар екеуі тайпақ аюдың ініне келіп, қортық борсық жатқан төсенішті көтеріп алып, өзенге апарды да суға қоя берді. Біздің орманымыздан жүзіп кет, деді олар. Сөйтіп, өздері маймақтың ініне ұйықтауға кетті. Таң атқан кезде қортық борсық ұйқысынан оянған. Көзін ашпастан бұйығып, тәтті ойға батты. Қазір тайпақтың таңғасын ішем, ал түскі асқа маймаққа барам. Сөйтіп олардың арқасында бал жеп жүрсем, мұртымды балта шаппас. Осы кезде ол өзінің төсенішінің астынан бірдеңенің судың сылдырына ұқсас бүлк-бүлк еткенін естіді. Алдыңғы аяғын төсеніштен түсіре қойды. Су екен. Атып тұрған борсық қараса, өзеннің үстінде төсенішімен жүзіп бара жатқанын, ал су жайымен мұны әкетіп бара жатқанын көрді. Борсықтың зәре құты кетті. Қорқыныштан не істерін білмеді. Бір жағаға әлі алыс, ал екіншісі одан да алыс. «Қарауыл!» деп шыңғырды ол. «Батып барам! Көмектесіңдер!» Оның айғайы жаңғырғып, орманға да естілді. Оны естіген тайпақ аю өзінің көршісі маймақ аюға айтты. «Естідің бе, маймақ?» «Борсық айғайлап жатыр, демек оянған ғой». «Айғайласын, мүмкін бұл оқиғадан сабақ алар», деп маймақ аю бір қырынан екінші жағына аунап түсіп, ары қарай қорылға басты. Түнде ұйқысы қанбады ғой. Міне, нағыз достық осындай азғырулар мен күндеулерді жарып шығатын асыл қасиет. Шопенгауэр былай деген екен. Нағыз шынайы достық адамдардың бір-бірімен терең, таза және адал қарым-қатынасын қажет етеді. Бұл дегеніміз досыңыздың қайғысы мен қуанышына ортақтаса білу деген сөз. Осының бәрі адамның табиғи өзімшілдік, өркөкіріктік қасиеттерін жояды. Осы пікірге бәрімізді ден қойып мақылдаймыз деп ойлаймын. Қазір кезекті бір әуенге берсек, бізбен бірге болыңыздар. хабарымыздың басында екі жұмбақ айтқан едік. Соның қорытындысын шығаратын уақыт келген сияқты. Қазір міне келіп түскен жауаптарды оқи кетейік. Талғат деген радио тыңдарманымыз бірінші жұмбақтың жауабы жапырақ, екіншісінің жауабы кеме деп берген екен. Бірінші жұмбақ ағайынды бәрі шықса көк, түссе сары. Екіншісі аққұман жүр жүзіп, су бетін сүзіп. Біріншісінің жауабы жапырақ, екіншісінің жауабы кеме деп жазыпты Талғат. Деген радио тыңдарманымыз бақыт деген радио тыңдарман жазыпты жапырақ және кеме деп жазыпты ол да. Самал деген радио тыңдарманымыз жапырақ және аққу деп жазыпты. Зайра деген радио тыңдарманымыз да жауап жазған екен жапырақ және кеме дейді. Осы екі жұмбақтың шешуін дұрыс жазған Самал деген радио тыңдарманымызға көп рахмет айтамыз. Және жоғарыда сұрақтар нақыл әңгімелерге қатысты сұрақтар берген едік. Сол нақыл әңгімелерге қатысты өздерінің пікірлерін, ойларын жазып жіберген бір-екі тыңдарманымыз бар екен. Сол пікірлерді айта кетейік. Достық деген асыл қасиет қой. Бұл дүниеде досың болмай жалғыз болған жаман екен. Маған да шынайы дос керек дейді радио тыңдарманымыз Айжан. Адал дос Құдайдың берген сыйы. Егер адал досым шын досым болмаса, мен өмірімнің қиын шағында қиналып қалар едім. Сондықтан досым Нұржанға алғыс білдіргім келеді дейді Марат есімді радио тыңдарманымыз. Құрметті радио тыңдармандар, бүгін хабарымызға атсалысып, пікірлерін білдірген, сұрақтарға жауап берген, жұмбақтың шешуін табуға көмектескен тыңдармандарымызға ерекше алғысымызды білдіреміз. Әрдайым хабарға қатысып, өзінің ойын, пікірін білдіретін тыңдармандарымызға арналған сыйлықтарымыз бар екенін айтып, ескерте кеткім келеді. Ол енді алдағы уақыттың еншісінде, сондықтан әр хабарды тыңдап, қатысуға тырысқаныңыз жөн деп сізге жігер бергім келеді. Біздің хабарымыздың бірінші бөлімі аяқталды, келесі бөліміміз поэзия беттерінен деп аталады. Бұл бөлімде Мұқағали Мақатаевтың «Дос болам десең» деген өлеңін тыңдайсыздар. «Дос болам десең» Мұқағали Мақатаев. «Дос болам десең, досымды сыйла қымбаттым. Досыңа сонда, досым мен ғана қымбаттым. Дос болам десең, мендегі доспен достасқын. Сендегі доспен дос болып сонда тұрмақпын. Достарың көп пе? Апырау неткен жақсы едің. Досым аз менің, досым ау менің тапшымын. Достарың менен достастыр мені асылым. Достастыр мені, болайын құлың нақ сенің. Достыққа жүрмін, достыққа жүрмін құмартып. Өлгелі жүрмін, өзіме өзім мін артып. Жауыздың барып, жанына уәзір болғаннан, достардың барып ауласында өлген мың артық. Досым саған сенемін, сеніп өтем. Жолы бөтен демеймін, жөні бөтен. Достық деген адамның көрігі екен. Достық деген ақылдың сергі екен. Қыран күлкі тамаша бәр осында. Отырмын думан тойдың арасында. Береке бойдан асып жатқаны мен, олқы тұр көңілім менің, нанасың ба? Ұйтқып жатыр көңілде құйындауыл. Неге сен келе алмадың жиынға бұл? Жыраққа жалғыз мені жібермеші, жаныңа жаманшылық бұйырмағыр. Әне, жұрт өз-өзімен сөйлеседі, өзімсіп «ей» деседі, «өй» деседі. Шіркіндер ай даурығып тыңдар емес. Есімап тост көтертсем кейде сені. Сенсіз көңіл қашанда қош тұрған ба? Сенсіз думан қызықсыз бос қырманда. Әсір ойнап қайтамын әсіре күліп, сенің орның құлазып бос тұрғанда. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тыңдаған әңгімелеріңіз, нақыл әңгімелердің барлығы да достық тақырыбына арналған. Сондықтан қазір мен сіздердің назарларыңызға Қадыр Мұрзалиевтің «Қазақ осы» деген өлеңін бәріміз бірге әнімен бірге тыңдасақ деген ұсынысым бар. Және сол өлеңнің кейіпкері жігіт сияқты, қазақ жігіт сияқты біз барлығымызды өзімізді емес досымызды жоғары көтерейік. сонда біздің досымыз да шынайы адал болатынына кепіл мол. Келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Жаңа жылда жаңа табыстар мен жаңа өмір тілейміз. Аспанымыз ашық болсын. Елімізде тыныштық пен амандық болсын дей отырып, келесі аптада жаңа жылдың бірінші аптасында эфирде келесі жүздескенше сау саламат болыңыздар деймін. Осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды.
Алдына жан салмайтын Қазақ осы ашық жарқын қабағы Қонақ келсе шабылып бір қалады Байқа да дұр саған да ол кетерде Ат мінгізіп жібек шапан жабады Байқа да дұр саған да ол кетерде Ат мінгізіп жібек шапан жабады Қазақ осы мені танып қой.